Христианский меридиан.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 26. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 13. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljanje ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru Kalenić. Sastanak predsjednika Vučića i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Monaški sabor u manastiru Svetog Nektarija u Njujorku. Kopti u Gornjem Egiptu bore se za svoju crkvu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja Svetog Arhangela Gavrila, zatim Svetog Julijana, episkopa Kenomanskog u Galiji, Svetog prepodobnog Stefana Savajta, Svetu prepodobnu Saru Misirsku, Svetog mučenika Serapiona, Svete mučenike i podvižnike koji iz Palestine dođeše na Kipar i Svetog mučenika Markijana. A mi ćemo čuti malo više o Svetom Arhangelu Gavrilu. Ovaj veliki arhangel Božji praznuje se i 26. marta. Na današnji dan pak slave se i njegova javljanja i čudesa kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Drži se da je ovo slavlje ustanovljeno prvo u Svetoj Gori u 4. veku za vreme careva Vasilije i Konstantina Porfirogenitih i patrijarha Nikole Hristoverga, a povodom javljanja ovog arhangela u Keliji jednoj dokareje, gde je prstom po kamenu ispisao pesmu Bogorodici Dostojno jest. Zbog tog događaja ova Kelija se nazvala i do danas se naziva Kelija Dostojno. U vezi sa ovim pominju se i ostala javljanja arhangela Gavrila, kao javljanje Mojsiju kada je ovaj čuvao stado Jotorovo, kojom prilikom on je saopštio velikom izabraniku Božjem kako je stvoren svet i sve ostalo što je Mojsije posle zapisao u knjizi Postanja. Javljanje proroku Danilu i saopštenje tajne o budućim carstvima i o dolasku spasitelja. Javljanje svetoj Ani i obećanje da će roditi kćer preblagoslovenu i prečistu djevu Mariju. Mnogokratno javljanje svetoj djevi dok se ova bavila u hramu Jerusalimskom. Javljanje Zahari i prvosvešteniku i saopštenje o rođenju Jovana Preteče i kažnjavanje istog nemilom zato što nije poverovao njegovim rečima. Javljanje opet svetoj djevi u Nazaretu i saopštenje blagovesti o začeću i rođenju Gospoda Isusa Hrista. Javljanje pravednom Josifu, javljanje pastirima kod Viktema, javljanje samom Gospodu u vrtu Gestimanskom kada je on Gospoda kao čoveka krepio pod tet stradanje i javljanje ženama mironosnicama i tako dalje.
Dostojno jest Jakovo istino, blažiti ja Bogorodice. bezvisnje.
Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak 25. jula, kada naša sveta crkva proslavlja čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kalenić, u kom se čuva čudotvorna kopija ove ikone. Ovom prilikom preosvećenu su sasluživali protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Dragoslav Cvetković, jerej Slobodan Saković, jerej Bojan Stojadinović i đakon Uroš Kostić. Molitveno sabranje sa svojim slatkopojem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanoj evanđelskoj priči preosvećeni se obratio prisutnima, govoreći da nas je danas sabrala ova sveta obitelj, čudotvorna ikona, odnosno Presveta Bogorodica kojoj je ova sveta obitelj i posvećena. Pravoslavni razdragano proslavljaju Majku Božju, kao što narod zna da kaže, puna su usta majke. Kada su puna usta majke, ove telesne, kolika je punoća u nama, ako je u nama Majka Božja, majka celog roda ljudskog. Preosvećeni je pozvao sve da se ovde i sada pomolimo pred čudotvornom kopijom ikone Trojeručice i takođe da Bogorodica, ma kakvi mi bili, ne okrene lice svoje od nas i da sačuva mir u našim dušama. Ne trebaju nam ni škole ni fakulteti da bismo naučili one tri reči koje može i nepismen čovek da nauči. Presveta Bogorodice, spasi nas, zaključio je vladika Jovan. Po zamavnoj molitvi preosvećen je presekao slavski kolač. Ovom prilikom je na predlog preosvećenog episkopa Jovana Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ordenom Svetog Save drugog stepena gospodina Slobodana Simića za pokazanu neizmernu ljubav posebno prema manastirima eparhije Šumadijske, posle čega je liturgijsko sabranje bilo produženo trpezom ljubavi koje je svojim trudom i zalaganjem upriličilo sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Nektarijom. A dan ranije u četvrtak 24. jula, kada je crkva Božja molitveno proslavila svetu velikomučenicu Efimiju i svetu Olgu, kneginju Rusku, njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devečkog i Crnorečkog u Bresnici. Episkopu su sasluživali protojerej Saša Antonijević, starešina hrama, jerej Miloš Đurić i đakon Uroš Kostić, a štecirao je veroučitelj Marko Galjak. Liturgiju je svojim pojanjem ulepšao i ukrasio student teologije Ilija Arsenijević. Po pročitanoj evanđelskoj perikopi, nadahnutom besedom se vernom narodu obratio episkop Jovan. U svojoj besedi vladika je govorio šta je najdragocenije u ovom svetu, rekavši da je najdragoceniji biser sam Gospod Isus Hristos. Nakon svete liturgije vladika je blagoslovio sabrani narod i sveštenstvo i podelio ikonice.
Svojego
Predsjednik Republike Aleksandar Vučić sastao se juče sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je reči o temama koje su od značaja za državu Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Predsjednik Vučić je informisao njegovu svetost o aktualnoj političkoj situaciji i izazovima sa kojima se Srbija susreće. Sagovornici su se saglasili da je u teškim vremenima jedinstvo od ključnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Njegova svetost patrijarh srpski je zahvalio predsjedniku na njegove ličnoj i nesebičnoj posvećenosti i pomoći koju je država obezbedila za završetak radova na hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarh je informisao predsjednika Vučića o toku završnih radova i pozvao ga da u narednom periodu posjeti hram i lično se uveri u majstorstvo ruskih i srpskih mozaičara, kao i umetnički domet tog jedinstvenog i najvećeg mozaika u svetu, koji će od kraja sljedeće godine biti na ponos Beogradu, Srbiji i čitavom hrišćanstvu. Predsjednik Vučić je sa zadovoljstvom prihvatio poziv patrijarha Irineja da država i crkva zajedno proslave veliki jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve kao jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Srbije i srpskog naroda. A njegova svetost je posebno pohvalila činjenicu da su i Beograd i Srbija postali veliko gradilište, da se lice srpske prestonice, ali i čitave države iz dana u dan menja na bolje, a da otvaranje svake nove fabrike i povezivanje naših gradova i sela najmodernijim autoputevima pokazuje da Srbija staje na noge i da predano smarljivom radu daje prave rezultate na korist naroda i države. Dvojica sagovornika izrazili su zabrinutost zbog pada nataliteta u Srbiji i saglasili se da treba uložiti maksimalni napor u cilju njegovog povećanja. Sastanku su prisustvovali prosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, starešina hrama Svetog Save, generalni sekretar predsjednika Republike gospodin Nikola Selaković i lični sekretar patrijarha gospodin Dejan Nakić. A posle prazničnog denija služenog 24. jula uoči slave manastira Presvete Bogorodice Trojeručice pod Avalom, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, zamonašio iskušenicu Stojku, davši joj monaško ime Evgenija po prepodobnoj Evgeniji i carici Milici. Njegova svetost, patrijarh, odenuo u iskušeničku rasu iskušenicu Mirjanu, francuskinju, koja je primila pravoslavnu veru, davši joj ime Jelena po svetoj Jeleni Anžujskoj. Velika naša duhovna radost što posado smo bogatiji za još dva vojnika vojske Hristove. Inače, ovo je prvo monašanje u ovom manastiru koji je prava duhovna oaza za mnoge u Beogradu i šire. Trudom sestrinstva sa nastojateljicom Mati Zlatom, manastir Presvete Bogorodice Trojeručice doživljava svoj duhovni procvet. Svetlost monasima su anjeli, a svetlost ljudima u svetu su monasi, kaže sveti Jovan Lesličnik, pa tako i manastir čija je zaštitnica Bogorodica Trojeručica jeste neugasiva svetlost arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i cele naše crkve, poručuje je patrijarh Irinej. Prazničnim bdenijem prečina monašenja načastvovao je prosvećeni episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim u sasluženje arhimandrita Justine iz Priza i Onikija arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka, starešine manastira Pinosava, igumana Petra, prezbitera Igora Karanovića eparhija Banaska i đakona Gorana Nuhanovića iz manastira Rakovice. Činu monašenja prisustvovalo je mnoštvo vernika sveštenstva, monaštva kao i sestrinstvo iz manastira Duge sa igumanijom Jovanom. A u Hercegovini više sabranja. U subotu 20. jula u selu Bjelovčina kod Konjica u obnovljenoj kapeli svetog velikomučenika Prokopija svetu liturgiju je služio paroh konjički protojerej Stavrofor Milan Bužanin. Svetoj liturgiji prisustvovalo oko 70 vernika, preratnih stanovnika tog i okolnih sela. U Bjelovčini su do proteklog rata Srbi bili većinsko stanovništvo, a sad tu ne živi ni jedna srpska porodica. U nedjelju 21. jula na praznik svetog velikog mučenika Prokopija u selu Džepi kod Konjica u crkvi svetog arhangela Gavrila, svetu liturgiju služio je parok konjički protojerej Stavrofor Milan Bužanin. Svetoj liturgiji prisustvovalo je oko 200 vernika, takođe preratnih stanovnika tog i okolnih sela. U ovom selu sveta liturgija se služi svake godine u drugu nedelju po prazniku svetih apostola Petra i Pavla. U Džepima su do proteklog rata Srbi bili većinsko stanovništvo, a danas tu živi samo jedna porodica sa dva starija člana. U selu Taleža proslavljena je krsna slava hrama svete velikomučenice Nedelje. Svetu liturgiju služuje parok protojera i stavrofor Boris Banduka u sasluženje vernog naroda tog kraja. Slavskoj svečanosti prisustvovao je šef konzularne kancelarije Generalnog konzulata Republike Srbije u Trebinju, gospodin Nebojša Božić. Istorijsko područje crkva Svete Nedelje i nekropola sa stečcima proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2006. godine. A u nedelju 21. jula na praznik Svetog Prokopija u hramu Svetog Blagoveštenja u Dubrovniku služena je sveta liturgija u prisustvu velikog broja vernika. Zajedno sa sveštenstvom hrama svetu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Ilija Gorski, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice Ruske pravoslavne crkve u Njujorku, sveštenik Nenad Čivković iz Augsburga i đakon Aleksandar Debeljak iz Dizeldorfa, a vernicima se posle čitanja evanđelja obratio sveštenik Vladan Perišić. Vesti iz naših sestrinskih crkava. Grčka pravoslavna arhijepiskopija Amerike najavila je sabranje monaštva u manastiru Svetog Nektarija u Rosku u državi Njujorku u septembru ove godine. Arhijepiskop Elpidofor, novoizabrani predstojitelj arhijepiskopije, odlučio je da sazove sabranje od 21. do 22. septembra ove godine sa željom da dalje promoviše vrednost i važnost monaštva u našem pravoslavnom predanju i duhovnom životu vernih, piše u saopštenju arhijepiskopije. Igumani i igumanije svih grčkih manastira u Americi, kao i arhijereje arhijepiskopije, učestvovaće u radu sabranja. Grčka arhijepiskopija Amerike ima 19 manastira pod svojim jurisdikcijom, od kojih je većinu osnovao starac Jefrem, duhovno dete velikog starca Josifa iz Sihiste i bivšeg igumana manastira Filoteja, koji sada živi u manastiru Svetog Antonija u Arizoni, pod koji spada i manastir Svetog Nektarija, gde će sabor biti održan. Jerarhija arhijepiskopije trenutno ima arhijepiskopa Elpidofora, 8 eparhijskih mitropolita i 4 vikarna episkopa. Arhijepiskop Elpidofor je služio kao iguman manastira Svete Trojice na ostrvu Halki u Turskoj od 2011. godine. U programu rada sabranja spada i redovno bogosluženje, predavanje arhijereja i manastirskih nastojatelja, a završit će se služenjem božanske liturgije 22. septembra ove godine. Vesti iz hrišćanskog sveta. Već treći put u poslednjih 6 mjeseci koptski hrišćani u gornjoegipatskom selu u oblasti Minija drže bogosluženja na ulici. Ovo iz razloga što im nije dozvoljeno da legalizuju crkvu u svom selu jer svojevremeno nisu dobili građevinsku dozvolu. Ovo selo sa 2.500 vernika osvetilo je crkvu još u decembru 2018. Prema novinskim izveštajima posle svećenja policija je uzela ključeve od crkve i prekinula dovod vode i struje. Usled zaključavanja crkve došlo je do sukoba hrišćanskih i muslimanskih stanovnika. Prema izveštaju reči o pravno komplikovanom slučaju, već 2016. godine donet je egipatski zakon da se mogu graditi hrišćanske bogomolje i naknadno legalizovati nelegalizovane građevine. Gradnja ove crkve u kojoj u pitanju krenula je pre stupanja na snagu ovog zakona, a dovršena je tek po isteku roka za legalizovanje dozvoljenih crkava u decembru 2018. Inače, posle stupanja na snagu novog zakona, prema egipatskim podacima legalizovano je 800 crkava, a za legalizaciju je podneto ukupno 3730 zahteva. A litvanski i izraelski arheolozi pronašli su u velikoj sinagogi grada Vilnusa jevrejske natpise prilikom iskopavanja ove sinagoge, koja je u Drugom svjetskom ratu teško postradala, a 50. godina prošlog veka temeljno srušena. Arheolozi su pozvali u pomoć javnost da im se pruža obaveštenja o ličnostima spomenutim na tim starim natpisima od pre 200 godina. Reč je o dugom tekstu iz 1796. godine i o delu jednog kamenog stola koji je korišćen za čitanje istore. Natpis spominje dvojicu rabina, Eleizera i Samuila, koji su ovaj sto poklonili u znak sećanja na svoje roditelje Saru i Kajma, a koji su se odavde iselili u Izrael i žive u Tiberiji. U okviru projekta Nasleđe bez granica granica koju pomaže izraelska vlast, treba da se prouče jevrejska mesta izvan Izraela. Prilikom nedavnih iskopavanja u Vilnjusu otkriven je podrum kojim su pronađeni molitveni šalovi, stotine novčića od 16. do 20. veka i dugmeta Napoleonove vojske, koji su na svom pohodu u Moskvu 1812. godine boravili u litvanskoj prestonici. A jordanski princ Hasin bin Talal zatražio je dodatne napore oko oslobađanja kidnapovanih mitropolita u Siriji, sirijsko-pravoslavnog mitropolita Mor Ignjatija Johana Ibrahima i grčkog pravoslavnog mitropolita Pavla Jacigija. On smatra da Ujedinjene nacije i Savez za ljudska prava moraju biti svesni svoje odgovornosti kad je u pitanju ovaj zločin protiv čovečnosti, rekao je on državnim jordanskim sredstvima informisanja u Petri u ponedeljak 22. jula. Otmicu ovih arhijereja pre duže od 6 godina princ je nazvao bednim činom koji osuđuju i muslimani i hrišćani. Međunarodna zajednica morala bi posvetiti pažnju ovome i preduzeti posebne mere. Dvojica pomenutih arhijereja oteti su 22. aprila 2013. na njihovom putu od sirijsko-turske granice prema Alepu, gde im se nalaze eparhijska sedišta. Ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Natalija Marinković i Gordana Jocić. Zbogom!